Yuniversiti Wallaggaati fi Yuniversitiin Amboo waan vaayirasii koronaa kana nama barsiisuu jirraa jedhan. Taatullee uummati ammallee gorsa ogeeyyota fayyaa fudhateetiin walanqachuutti hin jiru akka bulchootii yuuniversitii tattana jedhanitti. Nakor malkaan nu arga.
Pireezidaantii Yuuniversitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi barsiisonni yuuniversitichaa uffannaa barsiisummaa gaawoniidhaan miidhaganii guyyaa sanbata darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 26 jalqabee hanga har'aatti magaalotaaf baadiyyaawwan godina Shawaa Lixaa garaagaraa keessa naanna'uun dursanii haala ittiin weerara koronaa ittisuun danda'amu irratti hojii hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Manni keenya dhukkuba kanaan akka hin qabamneef hubannoo argate ofiisaas. Maatii isaas akkuma ganda isaa biyyallee akka baraaruuf dhaamsa dabarsutti jirra. Torbee kana keessa kidaanee jalqabne magaalaa Ambootti jalqabne achi booda gaafa sabbataa magaalaa baabbichaa turre kaleessa immoo gudar turre arra magaalaa lama uffinnee ollee hawaasa keessa faca'ee jennaan gaaga'ama guddaa waan fiduu danda'uuf uummanni keenya karaa dhukkubni kun ittiin namatti daddarbuu danda'u hubate dhukkuba kanarraa akka of qusatuu fi ofiisaas maatii isaas biyyas gaaga'uma guddaa jala akka hambisuudhaan sadabarsaa jirraa jechaadha. Gareen yuunivarsiitii keenyarraa qindaa'ee ba'u akkasumallee eegumsa fayyaa guddinaa dabalanne hakimoota qabannee deemna barsiisota qabannee deemna magaalota dhaqnee hundumatti uffata gaa'onii isaanii uffatanii haala ijaan illeennaa ilaalan isaan harkisuu danda'utti haala kanaan dhaamsa dabarsuutti jirra.
Hojiin weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf hubannoo uumu kun magaalotaaf baadiyyaawwan kanneen biroo keessattis akka itti fufu Dr. Taaddasaan kan dubbatan. Pireezidaantiin Yuuniversiitii Wallaggaa Dr. Hasan Yusuf gama isaaniitiin koronaa dursanii ittisuudhaaf yuuniversiitiin isaaniis hawaasa yuuniversiitichaa kanneen biroo wajjin ta'uun magaalota garaa garaa irra naanna'uun hojii hubannoo uumaa jiraachuudha kan isaan dubbatan.
Hindoomne jiga amma akka naannoo kanaatti kan waliin hojjennu karaa yuuniversiitii Wallaggaa amma gara torbee tokko kan irratti kan jalqabne karaa miidiyaa naqamtii keessaa FM faana naqamtii kan jiru jira. Akkasumas barreeffama adda addaa fi baanirii adda addaa qopheessuutiin hawaasa keessa qopheessuutiin baas adda addaatiin hojii hojjetamaa ture. Egaa guyyaa sadan kanaatti immoo ogeessota yuuniversiitii ogeessota fayyaa akkasumas hakimoota sararaa hospitaaliin jiran dabalatee dansa yuuniversiitiis dabalatee taask foorsiin adda addaa duraan hojii kan akka hojjetu akka hoggan qophaa'ee jira. Kana dhuma dabalatee bal'inaan hojii dhukkuba kana irratti hubannoo uumuu dammaqina uumuu magaalaa keessatti jalqabne magaalaa bakka gabaa adda addaa magaalaa kana keessa jiru. Akkasumas kan kana fafakkaatan bakka namni hedduminaan itti argamutti hubannoo uumuu kanatti buufee jira. Haroo guyyaa fiifaatti buufee jira. Karaa lamaan kallattii lamaan gara baadiyyaattis ba'amee jechuudha.
Hangam dhaabbileen akka yuuniversiitii dhaabbileen fayyaaf mootummaan weerara koronaa dursanii ittisuudhaaf tattaaffiin taasisaa jiran kan dinqisiifatamus ta'u yeroo magaalota adda addaa irra naanna'anii waa'ee weerara koronaa hubannoo uuman iddoo tokko tokkotti dagannaan akka jiru pireezidaantotni yuuniversiitii kanneenii akkasitti ibsu.
Gabaadhaan wal qabatee wantoonni hojjetaman dhaamsa dabarsuuf jennee guyyaa gabaatti kan filannee deemaa jirru. Keessattuu magaalaa Ambootti xinnoo waan gaarii hubannee namoonni addaan siqanii socho'uun kun hin jira. Achi guyyaa sanbataa baabbicha gaafatannu baabbichatti namni baay'ee walitti jedhee jira. Garuu inni hin jira. Sanas akkasa durii wajjin wal bira qabnee gaafa laallu. Kan gudar irrattis amma ta'eef inni hin jira. Kanarra Inchinnis shananitti argine keessattuu kan Inchinni namni uumaa waanuma dhukkuba kanaa iyyuu waan dhagaa hin fakkaatu xixiqqoo baay'atee walitti cimfamee jira. Walumaa galatti bakka gabaa kanatti iddoo hundumattu wanti inni jira. Wanti baay'eetu jira. Namni qaama walirraa hiikuu jedhan jennee barsiisa miidiyaa adda addaatiin dhaamsa darbaa jiru kana sirriitti hojii irra oolchaa jiru. Haalli gabaa namni itti walirraa bituu fi walitti gurguru kuni akka rakkoo guddaatti kan nuti hubannee fallitti dhahamuu qaba jenneetuma yaadna kuni bakka deemne kanatti namoonni jaarganii keelloo kana fafannisanii dallaa isaanii irratti argaa jirra. Bakka suuqiitti fafannisanii saamunaallee ala ka'anii hin jira. Jalqabbii gaariitu jira. Harka dhiqachuu wal qabatee irra fooyyeen jira.
Akka waliigalaatti sadarkaa barbaadametti hubannoon isin uumamne namni sadarkaa barbaadametti erga karaa keenya isaa ta'u karaa akka biyyaatti bakka naannootti miidhagee bakka magaalaa bakka gabaa bakka manaaraa konkolaataa keessatti bakka adda addaatti walirraati immoo ishee waltottoqqaa dhaabuu walirraa fagaachuun kuni akka barbaadametti waan hojiirra oolaa jiru.
Kanaaf immoo waan furmaata jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Waanuma guyyaa ittiin bullu jireenya keenyaan duwwaa wal qabatu qofa daraja baageessu innumtu kunuummoo haala baay'ee of eeggannoo qabuun lafa bal'aarratti namni kinnaan akka raawwatu gochuu irratti gamagee mootummaatiinis mijeeffamuu qaba yaada. Egaa akka yuunivarsiitiitti hubannoo kana kennu ittuma fufna. Kanaan ala yoo dubbiin hammaatee gara yaalitti deemee fedhe amma humna keenya gara hospitaala keenya akkasuma gara eegumsa fayyaa godina waliin taaneetti qindoominaan hojjechaa jirra.
Weerarri koronaa naannolee kanatti kan uumamu yoo ta'e hospitaalonni rifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa fi yuunivarsiitii Amboo qophii taasisuu isaaniiti kan dubbatan. Akkasuma bakkeewwan itti adda baasanii tursiisuu danda'anis mooraawwan yuunivarsiitii qophaa'an akka jiran kan isaan dubbatanii jiran. Haa ta'u malee hojiin guddaa ta'uu kan qabu dursanii dhibee kana ittisuu waan ta'eef hawaasni hubannoo gama mootummaaf ogeessota fayyaatiin weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf maloota fayyadan akka hubatee hojiirra oolchuu kan gaafatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafuur Milkaa Amburra.